Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 16. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. Odgođena je sjednica Podgoričke skupštine. Premijer Đukanović u parlamentu odgovara na poslanička pitanja. Stigla prva pomoć za izbjeglice iz Kirgistana. Izrael ublažio blokadu pojasa Gaze. U emisiji između ostalog poslušajte, DPS šalje socijaldemokratama konačnu verziju koalicione ponude i čeka odgovor do petka. Miomir Mugoša.
Nekih drastično novih elemenata, nekom smislu, ovo sam rekao drastično, odnosno radikalnih, nema. Nema što se tiče toga što već nismo razgovarali.
Govorimo o tome zašto popis porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori već izaziva podozrenje.
Reka Ličina iz Bihora tvrdi da oni koji primaju socijalu ne daju istinite podatke jer strahuju da će ostati bez socijalnih primanja. Oni koji bi dobiju poljoprivredne kredite pak pišu da je i ono što nije njihovo, njihovo.
I o tome ko su bili, a ko su sada turisti na Crnogorskom primorju.
One godine kad su došli, oni Rusi sa onim novcem. I onda smo mi, takvi smo pomisli, evo došlo zlatno doba. I ide tuš. Ima i sad Rusa, ali to nisu oni. E sad, iz mog ugla, da se nije umjelo naći u toj situaciji, pa su gosti vrijedni pažnje ignorisani zbog tih. E sad nema tih, e sad ove treba povratiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica Podgoričke skupštine na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik prekinuta je kako bi bile obavljene konsultacije u vezi sa prijedlogom kandidata za to mjesto i bit će nastavljena 21. juna. Predsjedavajući Miomir Mugoša objasnio je da prema poslovniku sjednica može biti prekinuta da bi bile obavljene određene konsultacije i pribavljena mišljenja. Nastavak sjednice odgođen je zbog potrebe DPS-a i SDP-a za novim krugom pregovora o postizbornoj koaliciji u Podgorici. Vijesti iz regiona. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je kako istražuju informacije o tome da su članovi zemunskog klana Srećko Kalinić i Miloš Simović bili angažovani za ubistvo najviših državnih funkcionera u Srbiji. Prema riječima Homena postoje podaci iz pozemlja koji govore da su Kalinić, Simović i Cvetko Simić bili u kontaktu sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem u vezi sa planiranjem atentata. Više javno tužilaštvo Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragana Džajića zbog nezakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera u inostranstvo. Na optužnici osim Džajića nalaze se i bivši generalni sekretar Crvene zvezde Vladimir Cvetković, bivši funkcioner tog kluba Miloš Marinković kao i fudbalski menadžer Ranko Stojić, piše beogradski list Press.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama u obraćanju naciji iz ovalne sobe prvi put od kada je ušao u Bijelu kuću uporedio je ekološku katastrofu u Meksičkom zalivu sa borbom protiv terorizma i izvlačenjem zemlje iz ekonomske krize u kojoj je zapala. Obama je prvi put otvoreno optužio British Petroleum za nemar koji je izazvao ekološku katastrofu. Izrael će od danas značajno ublažiti blokadu pojasa Gaze kao odgovor na snažne međunarodne kritike koje su slijedile pošto je jevrejska država napala flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu. Cilj blokade bio je spriječavanje ulaska naoružanja na to područje i okretanje stanovnika te oblasti protiv pripadnika Hamasa. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi 6. dana na programu su mečevi prvog kola u H grupi i premijerni duel druge runde u grupi A. U H grupi od 13 sati i 30 minuta u Nelspruitu igraju Honduras i Chile, dok će se u 16 sati u Durbanu sastati Španija i Švajcarska. U A grupi u 20 sati i 30 minuta u Pretori rivali će biti Južna Afrika i Urugvaj. I to nije posljednja vijest iz Južne Afrike, čiji su se dijelovi zabijelili od snijega, što bi moglo da organizatorima i učesnicima svjetskog prvenstva donese probleme prije svega u saobraćaju. Putovanje navijača iz grada u grad znatno je otežano. Kako prenosi hrvatski portal Index.hr, više najveća prirodna opasnost nevreba od zmijskih ugriza, već od smrzotina. Pogotovo što se u gužvama koje su nastale zbog udesa u kolonama čeka i po nekoliko sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, u parlamentu je počeo premijerski sat, izvještaj o tome čućemo u toku emisije. No ono što je svakako udarni događaj ili vijest dana u Crnoj Gori jesu pregovori između DPS-a i SDP-a o formiranju postizborne koalicije u Podgorici. Socijaldemokratska partija ima rok do kraja sedmice da odgovori na konačnu ponudu DPS-a o formiranju zajedničke vlasti. To je saopštio podgorički gradonačelnik i vođa pregovaračkog tima DPS-a Miomir Mugoša. Do podne ta partija trebalo da dostavi konačan prijedlog socijaldemokratama o koaliciju Podgorici, čiji šef pregovaračkog tima Vujica Lazović kaže kako su blizu dogovora, izvještava Predrag Tomović.
Pregovarački tim Demokratske partije socijalista za formiranje vlasti sa socijaldemokratskom partijom u Podgorici poslaće socijaldemokratama konačnu verziju koalicione ponude. To je saopštio gradonačelnik Miomir Mugoša nakon što je konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik ponovo prekinuta i odgođena do ponedjeljka 21. juna.
Dakle, mi danas dajemo, imamo danas četvrtak i petak da dobijemo odgovor, jer smo zakazali sjednicu 21. i ne bismo zaista više imali apsolutno nikakvog razloga da odlažemo sjednicu, jer treba početi sa radom, treba izabrati predsjednika Skupštine, da treba prići hitnoj konstituciji radnih tijela parlamenta.
Prema riječima Mugoše, predsjedništvo DPS-a je na sinoćnoj sjednici dalo završne sugestije i korekcije na prijedlog koalicijone ponude socijaldemokratama. Mugoše smo pitali da li je vrh partije sugerisao nešto u odnosu na zahtjev socijaldemokrata da se budući gradonačelnik bira konsenzusom dvije partije, odnosno da DPS ne može da predloži kandidata kojeg ne odobri SDP.
Nekih drastično novih elemenata nekom smislu, ovo sam rekao drastično, odnosno radikalnih, nema. Nema što se tiče toga što već nismo razgovarali.
Funkcioner socijaldemokratske partije Đorđije Suhih.
Vrlo smo blizu nekog dogovora, znači stavovi su približno približeni i ostalo još malo. Nažalost, nismo uspjeli do današnjeg dana da sve definišemo i sve zaokružimo i zbog toga smo smatrali da je najbolje rješenje da se sjednica danas odloži.
Funkcioner socijaldemokratske partije Đorđije Suhih saopštio međutim da oni neće odustati od zahtjeva u vezi sa izborom budućeg gradonačelnika Podgorice.
Mi smatramo da je prilično prirodno da ako ste s nekim koalicija zajednički izglasate tog kandidata, da taj kandidat po bilo kojem mjestu i bilo kojoj poziciji bude izglasan glasovima koalicijonih odbornika, a ne da se eventualno uskraćuju glasovi jednog koalicijonog partnera, a da se nadoknađuju sa glasovima neke druge političke opcije i političke grupacije. Da li to mora stoji u tekstu ili ne, to je praktično potpuno svejedno, ali sasvim je prirodno da su kandidati ipak na neki način dogovoreni.
Lider DPS-a Milo Đukanović rekao je juče da je za postizanje dogovora DPS-a i SDP-a o koaliciji u Podgorici potrebno da se obje partije odreknu maksimalistički zahtjeva. Đukanović bi smatrao ozbiljnim političkim neuspjehom i DPS-a i SDP-a ukoliko ne postignu dogovor o koaliciji u glavnom gradu. A odugovlačenje pregovora o formiranju vlasti proizvodi određene pravne i praktične posljedice u vezi sa radom budućeg skupštinskog saziva u Podgorici, profesor Đorđe Blažić.
Može se faktički desiti da dođe do blokade lokalnih parlamenata, odnosno do nemogućnosti uopšte konstituisanja skupština, a to istovremeno znači blokadu sistema, što je apsolutno sa sistemskog aspekta prosto nedopustivo. I moglo bi se slobodno reći da je to jedan od propusta u Zakonu o lokalnoj samoupravi.
U slučaju Podgorice, konstitutivna sjednica je održana, čime je ispoštovan zakonski rok od 30 dana. No Blažić ukazuje da Skupština Podgorice još nije profunkcionisala u novom sastavu.
To su one situacije, dakle, kada je skupština konstituisala, a kada ona duži vremenski period ne ostvaruje svoje funkcije. Dakle, u takvoj situaciji postoji takozvani instrument deblokade, gdje onda može vlada najprije da upozori skupštinu opštine da obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, da odredi rok za obezbjeđenje tih funkcija, i ako skupština ne obezbijedi u tom roku, onda vlada ima ovlašćenje da raspusti skupštinu i da formira odbor povjerenja koji će obavljati poslove skupštine do njenog osposobljavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale aktuelnosti dana, popis porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih subjekata u Crnoj Gori za dobijanje tačnih i međunarodno uporedivih podataka počeo je prošle sedmice i trajaće do kraja ove. Podaci koji bi trebalo da budu osnov za agroekonomske analize, kod mnogih su međutim izazvali podozrenje. O čemu je riječ, čućemo od Seada Sadikovića.
Mile Ivanović iz Rožajskog sela Bukovica podatke o svom gazdinstvu i gazdinstvima braće koja mu žive u Srbiji nije želio dati popisivačima. On smatra da mogu biti zloupotrijebljeni kao dokument na osnovu koga bi ljudi koji sada ne žive u Crnoj Gori mogli ostati bez svoje imovine. Posebno su osjetljiva pitanja o posjedu zemlje i njih je trebalo pokupiti iz katastra, smatra on. Iako je popis samo statistički dokument, Ivanović je ipak nepovjerljiv.
Suština problema je u tome što kažu da je to tajno. A ne može da bude tajno kad ja znam moj komšija koji ima 10 rogovedi i 50 ovaca i da je to tajno da ja to ne znam. Prema tome, ovo je prevara Evrope, ovo nije prevara nas, jer mi znamo situaciju. Ovo je prevara Evrope. I kako može ovaj sada piše da gazduje sa ovima koji su Srbi? I ovo je najveća zakačka koja se izazove sukob unutar jedne porodice, ne unutar plemena, nego u porodici jednoj. Jedan je brat u Kraljevu, drugi u Bukovici, ovaj mu je napisao da je to njegovo i da on sa tim raspolaže, i ovaj kad dođe kaže, evo ja sam ti ovo popisao, ovo na tebe sad nema ništa nego ovo na meni, to je završna priča. Ljudi su ostali kao što su ostali bez državljanstva, tako će to se desiti s ovim imovinom.
Koliko bi imanja moglo ostati nepopisano jer su vlasnici odsutni i žive van Crne Gore, danas nismo mogli saznati od nadležnih u Monstatu. Iste su državne institucije ranije saopštavali da će podaci dobijeni popisom biti osnova za buduće agroekonomske analize, kao i osnova za buduće pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Reka Ličina iz Bihora tvrdi da oni koji primaju socijalu ne daju istinite podatke jer strahuju da će ostati bez socijalnih primanja. Oni koji bi dobiju poljoprivredne kredite pak pišu da je i ono što nije njihovo, njihovo.
Pa popis sigurno ne, po mojoj procjeni neće biti kvalitetan. Iz više razloga. Jedan od razloga je da je prostor i područje ima veliki broj socijalaca. Da li će oni dati tačne podatke o svojoj imovini, čisto sumnjam. Izgubili bi socijalu, normalno, znači socijala ima neke svoje zakonske regulative. Oni ljudi koji dobiju socijalu imaju tamo sigurno zakonska regulativa koja postoji i kriterijum na osnovu kojega se dobija socijala. Pa veliki je broj ljudi iz Bihorskog kraja je u dijaspori. Kako će njihova imovina biti, da li će biti tačno potpisana, niti vjerujem u to da će biti tačno urađeno. Oni koji misle da trebaju da imaju, oni će dati, da dobiju poljoprivredne kredite, oni će dati, da će da ima i više zemlje i više stoke i da bi regulisao kredit.
Mile Ivanović iz Rožajske Bukovice je jednako nepovjerljiv.
To je najdrastičniji vid zloupotrebe neznanja ljudi i prevara Evrope. Ali neće to Evropa, nije ona valjda toliko naivna da poveru u ove podatke ovo. Pa ljudi mogu da pričaju šta god hoće, jer za to ne odgovaraju ni krivično, ni moralno, ni nikako. Jer ne zna se šta je onaj ko kazao, mada ja znam, ja sam rekao onom koji je bio u komisiji toj, ajde meni objasni, moj otac ima 7 hektara i 20 ari. I sad to bili na petoro, ja hoću da konkurišem za jedan traktor, treba mi najmanje 3 hektara. I to se zloupotrebljava.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ostajemo na izvjestan način u oblasti poljoprivrede. U Crnoj Gori je potvrđena pojava antraksa, zarazne za stoku smrtonosne bolesti. Međutim, prema tvrdnjama nadležnih, nema razloga za uznemirenost. O tome Esad Krcić.
U Ministarstvu poljoprivrede smo dobili potvrdu da se nakon jučerašnje informacije da je jedno goveče uginulo od antraksa, radi analiza na još jednom uzorku, a da će rezultati biti poznati do kraja dana. Od antraksa, zarazne bolesti koja je u narodu poznatija kao bedrenica ili prostrel, oboljelo je jedno goveče u opštini Ulcinj, objavila je juče veterinarska uprava, u kojoj kažu da je uginuće govečeta prijavljeno još prije 10 dana, te da su nakon pregleda na licu mjesta veterinari lokalne veterinarske ambulante posumnjali upravo na antraks. Uzorci su potom poslati u specijalističku laboratoriju u Podgorici da bi se juče saopštilo da su okončana sva ispitivanja i da je goveče uginulo jer je oboljelo od antraksa. S obzirom na činjenicu da se bolest može prenijeti i na čovjeka odmah nakon prijave, odnosno i prije zvanične potvrde, preduzete su mjere za njeno suzbijanje i iskorjenjivanje. Lokalni veterinari su sproveli hitne mjere, zbrinut je leš uginule životinje, dezinfikovan je prostor na kom je boravila, na području na kom se bolest pojavila zabranjeno je kretanje, prodaje i klanje, ispaša i prodaja životinja. Danas nije bilo moguće dobiti izjave iz Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i veterinarske uprave, a savjetnica ministra poljoprivrede Sunčica Boljević kaže da nema razloga za uznemirenje javnosti.
Jeste zarazna bolest životinja, međutim postoji mogućnost da se ta bolest prenese na ljude. Najčešći putevi prenošenja su direktan kontakt, znači sa zaraženom životinjom, preko vune, dlake ili konzumacijom zaraženog mesa. U ovom slučaju, kako nam i propisi nalažu, odmah po prijavi sumnje obaveštene su i nadležne zdravstvene službe i one su već na terenu i preduzimaju mere u skladu sa njihovim nadležnostima.
Vjerovatno je ovo prije pitanje za druge službe, međutim, da li ste upoznati kakvi su pojavni oblici ove bolesti kod ljudi i kako se liječi, kolika je vjerovatnoća da ishod te bolesti kod ljudi bude fatalna?
Da ishod bude fatalan, vjerovatnoća je jako mala, s obzirom da se antraks kod ljudi uspješno leči antibioticima. Kod ljudi se on pojavljuje u više formi. To je kutani, odnosno kožni oblik, može se pojaviti kao problemi sa disajnim putevima ili kao problemi sa digestivnim traktom.
U veterinarskoj upravi kažu da će narednih dana obezbijediti dovoljne količine vakcina protiv antraksa za životinje koje su podložne ovoj bolesti kako bi se zaštitio stočni fond i spriječilo eventualno širenje, te da je cijelo područje oko mjesta Sveti Đorđe stavljeno pod stalni pojačani nadzor veterinarske službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Imamo izvještaj iz parlamenta gdje je premijer Đukanović licem u lice sa poslanicima na čija pitanja odgovara. O čemu je dosad bilo riječi, čućemo od Srđana Jankovića.
Da li će vlada Crne Gore uskoro sprovesti konkretne akcije u borbi protiv kriminala i korupcije, pitao je predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, kako bi rezultati bili na nivou zemalja regiona koje su obavile masovna hapšenja u okviru borbe protiv organizovanog kriminala.
Podsjećam vas, gospodine predsjedniče, da posljednje akcije vlada u regionu koje su rezultirale hapšenje velikog broja osuđenih i osumnjičenih lica za najteža krivična djela, da su pokazale da oni već u prvim iskazima službe bezbjednosti Crne Gore označavaju kao svoju logističku podršku u vremenu skrivanja. Da li ste vi lično bili upoznati sa takvim radnjama podređenih službi? Dakle, svuda na svim prostorima u regionu traje jedna ozbiljna borba protiv organizovanog kriminala. Jedino u Crnoj Gori, koja važi i koja je prepoznata kao jedna od vrlo značajnih destinacija gdje sa i prostor sa koga djeluje organizovani kriminal ili vodeće grupe u svijetu organizovanog kriminala, jedino se ovdje ne vodi nikakva borba ili se ne vodi bar uspješna borba.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući na konstatacije Mandića saopštio podatke koji, kako je rekao, govore o napretku u borbi protiv organizovanog kriminala. Đukanović je odbacio Mandićeve tvrdnje da su određene uhapšene osobe iz regiona ukazivale na njihove veze sa crnogorskim bezbjednostnim službama.
Za razliku od takvih vaših izvora, podaci kojima raspolažu crnogorske službe u sektoru bezbjednosti, a koji su pribavljeni i kroz razmjenu podataka sa partnerskim službama u regionu, jasno ukazuju da uhapšena lica u regionu ni u jednoj prilici u svojim iskazima nijesu pomenule službe bezbjednosti Crne Gore ili državne organe Crne Gore u kontekstu u kojem ih vi stavljate. To su podaci, gospodine Mandiću, očigledno poznati samo vama i zbog toga ih mi ne uzimamo kao ozbiljne i relevantne. Smatramo ih političkom propagandom.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je konstatovao da je veliki broj investicija propao te da nema čistih investitora u Crnoj Gori i da ekonomija propada.
Mi ovdje u Crnoj Gori imamo jedan rizik koji nema ni jedna ekonomija u okruženju. To je, gospodine premijeru, krivično-pravni rizik. nezabilježen u regionu. Zašto? Zato što se prema većini vaših strateških partnera i investitora vode neki krivični postupci. Dakle, mi ne možemo biti sigurni da li će neki od vaših investitora, kao što je Rusal, da li će ovih dana biti preuzet od državne banke i da li planiraju da prodaju kombinat aluminijuma zato što više im se ne isplati da budu vlasnici, mislim, banci koja je preuzela Rusal. Da li je vaš partner Deripaska priznao u sudu u Madridu da je plaćao najveću rusku mafiju iz Malovskaju i braću Černoj da mu obezbijede njegove poslovne interese u Rusiji?
Premijer Đukanović.
Pošto govorite o našim investitorima u, rekao bih, tradicionalno istom svijetlu u kojem se prema njima ophodite od dolaska prvog stranog investitora u Crnu Goru, ja bih želio samo da vas upitam, pošto su očigledno vama neki podaci dostupni koji nama nisu dostupni, koja je to većina stranih investitora koji su u Crnoj Gori po vama sumnjiva i pred krivično pravnim progonom? Da vas podsjetim, možda ako nijeste, ako ste zaboravili, je li to Societe General, T-Com, Aman, je li to Hilton, je li to Microsoft, je li to NLB banka, je li to Hit Nova Gorica, je li to Hellenic Petroleum, je li to A2, je li Oratskom, je li Societe General, je li Rusal?
Problem siromaštva u Crnoj Gori otvorio je Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije, koji je konstatovao da dosadašnje aktivnosti nisu dovele do promjene stanja u toj oblasti. Primjene dosadašnje strategije nisu dovele do suzbijanja siromaštva, rekao je Gošović. Đukanović je konstatovao da se crnogorska ekonomija stabilizovala te da se kreće u pravcu razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. Zašto Rusija prilično uzdržano reaguje na pozive vlade susjedne Kirgizije da pomogne u sprječavanju sukoba Kirgiza i Uzbeka? I Sjedinjene Države nisu spremne da intervenišu iako imaju vazduhoplovnu bazu u Kirgiziji? Odgovore slušamo od Dragana Štavljanina.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev odmah je odbacio bilo kakvu mogućnost jednostrane intervencije njegove zemlje, već je odmah sazvao sastanak organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, koji okuplja Rusiju, Belorusiju, Jermeniju i 4 centralnoazijske zemlje osim Turkmenije, kako bi se dogovorili o zajedničkoj akciji. SAD se također zalažu za multilateralnu akciju. Međutim, Vašington i ostatak međunarodne zajednice kao da je sklon da prepusti Rusiji da predvodi kampanju u cilju pomoći Kirgiziji. Fjodor Lukijanov, glavni odgovor urednik moskovskog časopisa Rusija u globalnim poslovima, smatra da je za Kremlj to izazov, ali i šansa. To je u stvari priznanje da niko drugi nije u stanju da deluje u cilju stabilizacije Kirgizije. Za Rusiju je to ozbiljan test. Mi smo želeli odgovornost i uticaj, onda delujmo. Analitičari ističu da je razumljiva uzdržanost Rusije. U sukobima Kirgiza i Uzbeka do sada je ubijeno više od 170 lica i 1700 ranjeno. Paul Quinn Judge, direktor biroa međunarodnog krizne grupe u Biškeku, ističe da bilo ko da interveniše može lako da se zaglibi. Pogledajte situaciju na terenu. Vlasti u Kirgiziji su izgubile kontrolu. Snage bezbednosti na jugu zemlje ne čine sve da bi uspostavile red i mir. Ima informacija da čak i učestvuju u pogromima. Dakle, to je sukob bez granica, bez uniformi. Mogu zamisliti reakciju bilo kog ruskog generala na ovakvu situaciju. Za razliku od rata u Gruziji, koji je imao prizvuk hladnog rata jer su se sukobili sve ambicioznija Rusija i bliski američki saveznik, konflikt u Kirgiziji naglašava novi duh saradnje između Moskve i Vašingtona. I Rusije i SAD imaju vojne baze u ovoj strateški važnoj centralnoazijskoj zemlji. Vašington ne planira da pošalje mirovne trupe, ali Obamina administracija ističe da želi da osigura da bilo kakva međunarodna intervencija bude odobrena u Ujedinjenim nacijama. Lukijanov ističe da Rusija nema mnogo izbora i da će na kraju intervenisati. Međutim, ona sada čini sve kako bi osigurala da se ne nađe ne samo usred građanskog rata, već i sukoba dve države. Zamislimo situaciju u kojoj nema sporazuma sa Uzbekistanom i ruske trupe budu zatečene u nakrsnoj vatri između Uzbeka i Kirgiza.
Ponovo teme iz Crne Gore, manje turista nego lani, cijene daleko od nekadašnje skupoće i strah hoće li mjesec i po takozvanog špica sezone nadoknaditi i dosadašnji minus turističkog bilansa. To su utisci našeg reportera Jasne Vukićević iz crnogorske metropole turizma.
Iako niko ne zna tačan broj turističkih kreveta jer je većina u privatnom smještaju neregistrovana, zvanične brojke ministarstva o posjeti govore da je trenutno 5% manje gostiju nego lani. Najveći broj ih dolazi iz Rusije i njenih susjeda.
Rusi, Belorusi, Ukrajinci, da. To su naši najveći turisti.
Ono što poznavaoci turističkih tokova odavno govore da se Crna Gora mora vratiti zapadnoevropskom, posebno njemačkom tržištu, postaje jasno i onima koji nemaju turističke diplome, ali žive od turizma.
Sa što se tiče gostu, što se tiče Rusa, to je ko bujica. Za pola sata sve ponese i nema ništa. E sad, to je moj neki utisak. One godine kad su došli, oni Rusi sa onim novcem. I onda smo mi, ha, takvi smo, pomisli, evo došlo zlatno doba. I ide tuš. Ima i sad Rus, ali to nisu oni, nego oni što se cenkaju.
Zdravstvice, zdravstvice.
E sad, iz mog ugla, da se nije umjelo naći u toj situaciji, pa su gosti vrijedni pažnje ignorisani zbog tih. E sad nema tih, e sad ove treba povratiti.
O profilu prosječnog turiste u Budvi govori i ponuda štandova koji su preplavili grad, na njima od Donjeg Veša do Krstova.
Pa ne znam, flaše, brojanice, iza vrat, iza ruku, onda ove suveniri sa verskim motivima, od polijestera su rađeni, ima raznih veličina, ikonice se kreću 4 do 30 eura najskuplje sa pozlatom.
Od straha da će se loša posjeta tokom predsezone nastaviti i narednih sedmica, cijene van pansionske ponude za sada miruju.
Evo recimo sokovi, svi sokovi su po 1 euro i pivo također 1 euro. Ovo ostalo je hamburgeri, sandviči od 1,5 do 2,5, to je sve.
Recimo restorani na Makua, na jela su od 3,5 do 4 evra, meni su oko 4 evra. Kompletni meni.
Kuvana jela od 2,90 do 3,40.
Pa trebalo bi sad od 20. juna da krene kao i svake godine. Prije znate da je to bilo vrlo malo, a sad je još manje zato što nema ekskurzije.
S obzirom da je manje gosti, makar u predsezoni, hoće li biti povećanje cijena?
Ne. Iste cijene kao što su i sada, vjerujte, ne. Mi držimo iste cijene od početka do kraja.
Ja se držim isto, iste cijene. I ja sam uvijek moja neka, ajde da kažem, strategija, znači na kvantitet.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jučerašnji dan obilježio je tragičan kraj jednog od najznačajnijih glumaca sa bivših jugoslovenskih prostora, Bekima Fehmija. O dijelu velikana koji je odolio svim umjetničkim iskušenjima, ostvarivši karijeru jedinstvenu na ovim prostorima, ali i o čovjeku koga je slomio teret tragične svakodnevice, iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja. Što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Duga čutnja započeta je 1987. godine. Sećate se, to je godina preuzimanja vlasti od strane Slobodana Miloševića u čistki povodom olako obećane brzine u rešavanju kosovskog pitanja. Dramaturg Gorčin Stojanović, koji se svih ovih godina viđao sa Bekimom.
1987. godine on je vrlo precizno i kazao da u vreme antialbanske histerije, koja se, ako se sećamo dobro, tada dešavala, on je naprosto čovjek rekao, ja više neću se pojaviti, ne samo da igram, nego se pojavljam u javnosti, tako je. To recimo nije dolazio na naše premijere, nego je dolazio na generalne probe.
Čutnja je nakratko prekinuta 2001. kada je po nagovoru prijatelja ipak objavio Blistavo i strašno, kako je nazvao knjigu o svom detinjstvu od rođenja 36. pa do 54. do odlaska na fakultet u Beograd. Njegova životna priča jeste blistava i strašna. Rukopis o daljem životu je ovih dana završen, potvrđuje nam njegov prijatelj, novinar Fahri Musliju.
Gotovo je rukopis. Pričao mi o toj knjizi recenzent Filip David, da je vrlo interesantna knjiga, ali eto nije uspeo da doživi.
Kosovski režiser Isa Ćosja kaže da smrt Bekima Fehmija predstavlja gubitak jednog neponovljivog glumca.
Daj miron, sumiron.
Teška vest, veoma teška, za zajednicu i za Kosovo uopšte, za narod Kosova. Međutim, bio je ponos kada bi čuli njegovo ime na međunarodnoj sceni.
Gorčin Stojanović svedoči da se Bekim Fehmiju nije odrekao pozorišta. Tamo je stalno bio, na generalnim probama, na kartanju, na partiji šaha, ali na daske i pred kamere nikada se više nije vratio. I kraj Bekimov bio je sasvim u njegovom stilu. Rezovi koje je pravio i tokom života bili su konačni, kaže Gorčin Stojanović.
To je Bekim, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.